U sobi s pogledom.
Dobar dan. Ja imam samo olovku i papir. Ništa mobitel, ništa mail. Tako mi je u prvom razgovoru odgovorio današnji gost sobe s pogledom kada sam se požalila da sam teško došla do njega. A opet, taj odgovor je baš išao uz predodžbu o njemu. Kao da bih bila razočarana da je bilo drugačije. Jednostavno, nekako uz njega ne ide današnje vrijeme u kojem svi žure i nitko nikoga ne sluša i ne čuje. Iako i on sigurno nekada žuri, ali u toj žurbi vjerojatno smisli neki stih. U sobi s pogledom danas je pjesnik i glumac Enes Kišević.
Na svijetu još samo pozdravljam dobrotu, od sveg ljudskog blaga najveću vrednotu. Kada pođem putem kamo se sve kreće, nijedna mi knjiga na um pasti neće. Ni pripadnost, ni posjed, ni vina ljepota. Kada pođem na put u srce života, ni pripadnost, ni posjed, ni vina ljepota. Kada pođem na put u srce života. Kada se preselim u veliku zimu, samo ću dobrote ponijeti toplinu. Jedinu vrednotu svjetli od svjetla, ljepotu i ovog i onoga svijeta. Ni pripadnost, ni posjed, ni vina ljepota. Kada pođem na put u srce života, ni pripadnost, ni posjed, ni vina ljepota. Kada pođem na put u srce života, kada pođem na put u srce života, kada pođem na put u srce života.
Što je s pjesnicima danas? Koliko ima mjesta za poeziju? Mi smo nekako generacije koje su odrastale uz pjesnike, uz njihova imena, pratilo se, recitirali smo stihove jedni drugima kad smo razočarani, kad smo zaljubljeni. Što je s pjesnicima danas?
Pa poezija je svuda oko nas. Poezija je u nama. Poezija je iznad nas. Sad bi pada Andrićeva misao, sve što vidim jest pjesma i čega god se taknem, sve je bol. Ja ne bih rekao da ja što god dodirnem, pokušam otvoriti ili da mi se otvara to što sam dodirnuo, ali mene fascinira mi kao organizam, ljudski organizam. U nama je sve na svome mjestu, a sve se kreće. Sve.
Da.
U svemiru je sve na svome mjestu, a sve se kreće. Ali nijedna riječ ne može zamijeniti, recimo, sunce. Ili more. Ili... Ne može. Imam osjećaj da cijela književnost stoji na pola riječi. Na pola riječi. Nikad ne možemo doći do zareza, a kamoli točke. Tako da je, ali se uskladiti na tom putu, znači, tražite sklad, kao u sebi što sjeda svoje mjesto, a sve se kreće, tako bi trebalo biti i u poeziji. Nažalost, bez nažalost ili na sreću, sve što imamo to su riječi. Naš vrhunski, najviši bitak je u riječi. Riječ nas može sništiti, ali nas može i uskrisiti. To je ljepota riječ. Jer tamo gdje pogled ne vidi ili gdje svakodnevno svjetlo ne vidi, riječ vidi dalje. To je zanimljivo.
Rekli se, sva djeca su u početku pjesnici. Svako dijete ima jednaku šansu, samo što neko od sebe napravi violinu, a netko pušku.
Istina.
A sad kako da pravimo od sebe više violine?
Pa do roditelja je i do odgoja, kućnog odgoja. Ja sve nosim zapravo od kuće. Od kuće sam ponio i knjige i neku uljuđenost. To sam naučio od majke, od oca. Moja je obitelj bila skladna, jako. Otac je znao uzeti mamu u naručje i naš šestero djece, sve nas je okretao. Čudo bio. I ja pamtim takvu ljubav među nama. Tako da, a kako je on rano umro, nažalost, sa nepunih 40 godina, naš šestero je ostalo. I sve nas je, i rekao je maci, sve ću ti oprostiti, ali neću ako mi svu djecu ne iškoluješ.
I ona je to ispunila.
Da, nikad se nije udavala.
A voljela je književnost?
Voljela je, znala je jako puno, recimo.
Iako nije imala formalno obrazovanje.
Ne, ona je imala, jedva da je imala osam osnovnu školu, ali je sve čitala, ona je Spinozu čitala sa mnom, ona je Dostojevskog čitala, ona je Paskala čitala, ona je, da ne govorim, Andrića, Nazora i Maka i Hafiza. Ali je imala svoju mudrost. Imala je nešto što čovjek može samo steći svojom glavom, što se kaže. To je imala u sebi.
I kada ste vi prvi put shvatili da možete prenijeti to što osjećate na papir i da to drugim ljudima bude privlačno?
Pa zapravo u Zagrebu. Ali
kad ste došli na studij.
Kao dijete sam uvijek zapisivao nešto. Krio sam to. Zapisivao sam za sebe. Mati bi govorila, onaj moj, samo se voli otuđi, sjesti na kamen i nešto pisati. Uvijek je. Kad sam položio akademiju za kazališnu i filmsku umjetnost, tako se nekoć zvala, sretne me Ranko Marinković na vrhu Gundulićeve, tamo pored muzičke akademije, pa je Korzo Kavana bila. I znam i kaže bi, jer moje su pjesme kružile po ljudi. Ja sam pisao na papiriće i taj pjesma išla od ruke do ruke. I onda je došla do Ranka Marinkovića. I sad kaže meni Ranko, Enes, lijepo je da ste upisali akademiju, ali nemojte ostavljati pisanje. To je meni dalo snagu, krila. Ali još uvijek nisam bio, kako bih rekao, stalo mi je do pisanja, ali mi nije stalo da to sad objavljujem, da to da ide u velikim tiražima, premda su moje knjige nekoć išle u velikim tiražama ovoga, ali mi je stalo do pisanja, stalo mi je. Volio bi zapravo prenijeti to što pamtimo, ali s osjećanjem što pamtim. Osjećaji su točniji od riječi. Sva je ljepota prenijeti osjećaje. Da riječi budu zrcalo osjećaja. To bi bilo... Ali to... Zapravo tome bi trebalo težiti.
Da, zato bi trebalo puno raditi na riječima, ali nekako ovo novo vrijeme sužava i taj izbor riječi. Sve manje koristimo riječi, vraćamo se prema hieroglifima, to gotovo. I onda jednostavno, koliko to onda utječe na to koliko možemo izražiti emocije, ako nemamo dovoljno bogat riječnik, ako nemamo dovoljno toga u sebi pohranjenog, da bismo onda mogli reći što doista osjećamo. Gubimo li tu na to nekoj ljudskoj razini?
Gubimo puno. Ja sam zaboravio vam reći kad ste me citirali na početku da imam olovku. Ja imam i gumicu.
Da, to je sad već muzejski
jako, primjer. Jako puno brišem. Uh-huh. Jako puno.
Tražeći pravu riječ.
To nikad ne mogu zaboraviti. Čovjek, rečemo, tamo radi kuću, udari od temelja i već dolazi do krova, a ja još tražim riječ koja će pomoći i meni, i djetetu mom, i susjedu. To je, što bi rekao Fabijan Šovagović, točna riječ. Kako reći točnu riječ? Da bude kao broj. Jedan, jedan su dva. Da tako bude i u riječima.
Izašao sam samo iz sna u san, lica se svoga ne sjećam, gubitka nema, plakati čemu, opet sam tu. Leluja zrak, a sad sam ko svjetlost lak, tijelo mi više ne baca sjenu, opet sam tu. Izvan života, izvan smrti, nikakve boli više ne čuti. Ne pitam tko sam, ni težim čemu, opet sam tu. Ni težim čemu, opet sam tu. Sve u svemu, ne pitam tko sam, ni težim čemu, opet sam tu. Sve u svemu, opet sam tu.
Tvrdite da se jako olako služimo riječima s jedne strane. Ako treba povrijediti, uvrijediti, poniziti, onda nekako imamo bogat taj riječnik kad treba izraziti te negativne stavove. A s druge strane, rekli ste, riječ je najveće blago, ali i najveće zlo.
Pa, nažalost, da. Nažalost, ljudi se olako služe riječima. Rado čine zlo, rado čine, rado pale bržnju, vatru, zavist, taštinu. To je lako, ali donosti mir, donosti, ja to kažem, blagobit čovjeku. Riječ, samo takva riječ ostaje i samo takva riječ nas uskrsne i u njoj živimo. Nema, od nas ništa nema. Ali, evo, uzmimo Beketa, i on je tu bio jako škrt na riječima. Njegove su riječi, kako bi rekao, on je pisao ove tekstove ni za što. I stihoklepstvo, čak je bio sjajan pjesnik. Ali je poštovao riječ, poštivao jako i brusio.
Živimo u svijetu u kojem ima strašno puno senzacija i zvučnih i slikovnih, jako puno se viče. A kako danas prolaze oni koji, kako se to lijepo kaže, pjevaju tihim glasom? Koliko daleko oni mogu onda doprijeti? Možemo li ih uopće čuti?
Možemo ih samo čuti, ali ne možemo ih vidjeti. Vrapca poštujem, mislim, ali ga vidim na svakom koraku i osjećam se i sam kao vrabac. Ali vranu, to možete svaki dan vidjeti na putu, a slavuja samo čuti. Malo je oni koji su vidjeli slavuja. I zato je taj simbol da je slavuj stvarno, kako bih rekao, on je srce pjesme, je istina velika.
Bigliše.
Kako to postići?
Ako želiš da te čuju, spusti glas, smiri se, govori tiho, jer onda će se primiriti ovi kako bi te čuli. Međutim, to više nije moderno.
Ali znate što, evo sad mi pada jedna, to je bio jedan isprečaj o štafete iz Zadra. To nikada ne mogu. Zija Sokolović i ja smo vodili taj zadnji isprečaj iz Zadra pred Donatom. Tu su bile sve grupe. Lebi Sol, Bijelo dugme, Azra, ne znam. Bilo je stotine grupa. I pala je kiša ogromna. Ogromna. I sad idemo u teatar. A teatar ne može ni 1000 ljudi primiti zadarski. Većinom je bio prazan, jer nije. Sad svi hoće da grnuti unutra. To je bilo čudesno. A ja sam te godine dobio za nagradu za najbolju dječju knjigu. Čak mi je Branko Čopić bio u konkurenciji. I sad oni zvižde na sve. Unutra došla ravnateljica, moli da ne ulaze više jer će pasti balkon. To puca, to je erupcija. I sad Zijah je pokušao s njima kao da ih nadglasava i progutali su ga. Masa je opasna. I ja sam izašao, trebao sam nešto i kao glumac reći, izašao sam van i ja sam kao ribica počeo...
Bez zvuka.
Samo sam otvarao usta. Njima su tako uši rasle. Dobio sam je na tu mirnoću šapat. I, I to je, kako bi rekao, velika odgovornost je pred publikom, pred basom zapravo govoriti. Kako govoriti pred basom?
Vi ste glumac, pa onda znate i tehnike kako govoriti. Kako zainteresirati publiku danas za stihove? I dalje radite, i dalje imate svoje turneje, i dalje čitate stihove, govorite ih.
Pa gledajte.
Osim što publika koja dođe, ona već u startu ima taj inicijalni interes.
Pa mogu reći da ja s tim stvarno ne znam kome zahvaliti, nema problema. Ja svaki dan, meni ljudi stoje. Ali, recimo, Boško Petrović i ja, u početku kad smo radili, nas je slušalo 5-6 ljudi. Ali u 30 godina po 500 je ostajalo vani. Mi smo publiku odgajali, podizali. I to je ljepota. Mislim. Tako da, stvarno, gdje god dođem, u bilo koji dio, ili Slavonije, ili Makedonije, Srbije, Slovenije, Dalmacije, ljudi prate i znaju. Ja ne mogu ući u tramvaj da netko ne citira neku pjesmu, neki stih. To je ostalo je. Pa se mislim, Bože, čime sam ja to zaslužio? Da.
Stihovima.
Ljudi se prepoznaju u tome.
Je, ljudi da. Se prepoznaju u tome zato što su generacije, kažem, odrastale u stihove. Stihovi su se učili na pamet i da. Pravili smo se važni u društvu ako smo znali stihove nekih pjesnika.
Pa
na kraju kreva pomagalo je u toj nekoj komunikaciji međusobno. Ja volim ovog pjesnika, on voli nekog drugog pjesnika i onda nađemo zajednički jezik. Koliko su se stvari promijenile u odnosu na prošlost? Bili ste glumac, igrali ste i na dubrovačkim ljetnim igrama, igrali ste u teatrima, igrali ste na televiziji, družili ste se sa puno ljudi, rekli ste i sami, Ranko Marinković je jedan od njih koji vas je podržao. Kako je to u odnosu na današnje vrijeme? Jesu li nas ti mobilni telefoni udaljili? Jesu li nam ubili tu čar direktnog komuniciranja?
Sad ću odgovoriti sasvim suprotno. Sokrat nije htio čitati. On je želio imati slobodne oči. A sad su mladima zarubljene oči. Kad čovjeku zarubite oči, možete raditi što hoćete. Radite svoje poslove, zarubljene. Ja sam uvijek, mislim, mobitel je nužno zlo i on je stvarno koristan. Evo, ja ga nemam i skoro sam zakasnio na ovu emisiju. Ali ga treba koristiti samo kad je potreba. I on je veliki napredak. Ali biti cijelo vrijeme uz to, pa radije mi je biti sam u prirodi, razmišljati, šetati, biti uz knjigu, nego gubiti vrijeme na.
Mlade generacije će reći da oni eto na tome čitaju.
Pa, moguće.
Informiraju, to gledaju.
Zapravo mene zadivila ova umjetna inteligencija. Imate jednu krasnu predstavu u gradskom kazalištu Gavele, Branko Gavela. Slijepi vode slijepe. Preporučio bi, to je čudesna predstava. Dobro je pisana i glumci su sjajni. Nešto sam pisao i na kraju sam pitao umjetnu inteligenciju da mi kaže ljudsko srce kojoj religiji pripada. I sad čudesno, ona je u 20-30 sekundi sve znala o meni, rekla i čak napisala pjesmu da se ja smrznuo. Zapravo je korisna. Ona je korisna utoliko što ljudi brzo dolaze do informacija. Stvarno, jer to rade vrhunski ljudi na sve strane.
Štedi vrijeme.
Ali odite pogledajte predstavu, pa, ali je i opasno s druge strane, ako je čovjek postane suvišan.
Odnu kafića umotan dimom, poznati džez iz žeđagan silno, strpljivo čeka na svoje vino, oko gostiju Koval za valom pleše djevojka s punim bokalom. Grud joj loza u pupovima, tisuće zuba osmijeh joj ima. Sred vedre vreve, sred vedre buke, glagolja vino i ženske ruke. Svaki njen pokret živa je slika, živa je glazba, živa je dirka. A kada slalom kraj nas vijuga, i crni vrag bi njoj bio sluga. Slavljeni džezis sjedi bez slova i mirno čeka vinskog godoa. Na jednom žamor strpljivi samac presječe glasom, nastade tajac. U pomoć, u pomoć, uvrijeću već. Guši me suša, žeže me žeć, djevojko lijepa, ljepoto biti. Pomoći hitna, svinu pohiti, na rezervi sam, gorim ko peć. O vino drago, sam Bog te šalje, život je jeka, a ti si zdravlje. Slavljeni džezis sjedi bez slova i mirno čeka vinskog godoa. Na jednom žamor strpljivi samac presječe glasom, nastade tajac. U pomoć, u pomoć, umrijet ću već. Guši me suša, žeže me žeć, djevojko lijepa, ljepoto biti. Pomoći hitna, svinom pohiti, na rezervi sam, gorim ko peć. O vino drago, sam Bog te šalje, život je jeka, a ti si zdravlje. O vino drago, sam Bog te šalje, život je jeka, a ti si zdravlje. Život je jeka, a ti si zdravlje.
Vama je Nikola Tesla bio posebna inspiracija. On je isto vjerovao u tehničke izume, u tome kako može popraviti svijet, kako može olakšati život. I vi ste mu posvetili sonetni vijenac. Otkud ta fascinacija Teslom? Osim što je on fascinantan sam po sebi, kao ga i nije.
To je, ja uvijek kažem, evo ga ovdje u studiju.
Omogućava da govorimo.
Kad god, da, omogućava da govorimo. Ali kad god upalite žarulju, on je živ. To je ono, činiti dobro ljudima i kad te nema. To je Tesla. Za njega se ne može reći da je umro, da je preminuo, da je on je stalno prisutan. Rijetki su takvi ljudi. Ja čak da kažem da poslije Isusa možda je Tesla najveći koji je hodao zemlju. Čudno. Ja sam zaljubljen u Teslu. Zaljubljen. Ja sam toliko... Taj sonetni vijenac sam pisao na brodu kulture. Plovili smo ono po otočima, po obalama. I ujutro bi se budio rano u pola četiri. Ili bismo na večer imali predstave, recimo, na brodu, a preko noći smo putovali do idućeg otoka do Bududa. I onda bi se ja sjeo na palubu gore, zavuko, gledao u more i pisao sam. On me hranio energijom. Čud. A što sam doživio s njim, to je čud. To je stvarno nešto. Kad bi govorio o tome, rekli bi smako se. Smako. Ne, ozbiljno. To je, on je mene hranio. Imao sam osjećaj da je tu pokraj mene, da je živ, da je energija.
A Mato Parlov?
O, Mate. Ma kako je Mate govorio ti na Ujevića? To se možemo sakriti Šovagović i Šerbeđija i ja i Vanja Drahi. Čudo. Čudo. Jedino mi je žao da nisu napravili. Mate Parlov, ja smo se upoznali, on je primao nagradu za ono zlatnu medalju na olimpijadi, a ja kad za ono knjigu godine i tako mlad balavac. I od tada se družimo. I sjajno je, volio je poeziju. Volio je Vi znate ono njegovo, da li je nacionalist? Da.
Kako mogu biti nacionalist, ako sam svjetski prvak.
Da.
Da. I da. Rekli ste uz njega jednom kad ste evocirali uspomene, ima ljudi koji spašavaju svijet. Ima li danas ljudi koji spašavaju svijet? Živimo u vrlo nesigurna vremena, a ljudi se ne osjećaju dobro u takvim vremenima. Strah ih je, imaju jako puno upitnika. Gdje su ti ljudi koji spašavaju svijet?
To su nevidljivi ljudi. To su oni mali ljudi na kojima zemlja
počiva.
To su ti ljudi jedino mogu spasiti svijet. Jer svijet je potpuno zaslijepio, zastranio. To je, nažalost, nitko ne misli na djecu. Nitko. Samo ja, od nas. Samo sila. Ja imam jedan sonet posvećen je djeci i u ratu i u miru koja ginu. Zove se Spomenik u srcu. Kaže ovako: bezimeni vojnik, pun tenkovske moći. Kad bi samo znao to što ne zna nisam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebi ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojta. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge, jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djeco, u srcu svom dižem. Srce vam je moje od mene ljudskije, ono i nadamnom i nad vama bdije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane, uzalud nam sunce rađaš nove dane.
Prije emisije ste mi ispričali jednu malu uspomenu, a to je na gospođu koja je došla na vaš koncert, slijepa, putovala je cijelu noć. I onda ste rekli, slijepi vide bolje.
Nažalost, mislim da ne. Ja sam poznavao ovog Seada Mohamedagića. On je bio slijep, jako je lijepo pjevao. Njemu je svijet sav bio kao ovoj djeci što je na dlanu u glavi. I sjajan je prevoditelj bio. Sjajan. I pjesnik sjajan. Tako da ja kad sam upoznao tu djevojku koja je došla, cijelo večer putovala, samo da bi me dodirnula, da bi me upoznala, ona slijepa je bila. I rekao sam, Bože, pa slijepima ništa nije daleko. To je iznad poezije, iznad svega je taj gest ljudski. To je čudo, to je nešto što, to je ljepota do boli vaš.
Što ti mogu reći kada lažu svi? Ništa, prijatelju, već laži i ti. Naš si izabranik, drži se pošteno, neovisno megu, sve je dopušteno. Laži, samo laži, sve pred sobom gazi. Ne gledaj na obraz, istinu porazi. Laži svom narodu, u oči ga gledaj. Čuvaj svoje mjesto, nikome ga ne daj. Laži, samo laži, zalaž se, zalaž. Tko najbolje laže, takvog suda traže. Ne brini za mandat, budi sasvim miran, od naroda svoga uvijek bit ćeš biran. Ne brini za mandat, budi sasvim miran, od naroda svoga uvijek bit ćeš biran. Thank you. samo laži, toliko nas gani, da istina naša pred tobom se srami. Laži, samo laži, sve pred sobom gazi, i obraza čista istinu porazi.
Svaka čast svakome tko laže da bome, ali čast i meni to pjevam o tome.
Laži, samo laži, zalaž se, zalaži, tko najbolje laže, tako svuda traže. Ne brini za mandat, budi sasvim miran, od naroda svoga uvijek bićeš biran. Ne brini za mandat, budi sasvim miran, od naroda svoga uvijek bićeš biran.
Gdje smo pogrešili kao civilizacija? Rekli ste jednom prilikom, djeca od nas nasljeđuju samo mržnju i ratove. Vidimo da nas je to sad otjeralo do novog zida.
Nažalost, mislim, samo im to ostavljamo. Ne možemo nikad reći prije rata ili poslije rata. Uvijek je rat. Uvijek je rat. Moja majka je govorila, sine, samo su mrtvi vidjeli kraj rata. Ne može se reći poslije ili prije. Rat, stalno su naše, pa evo, Slavonke, naše Dalmatinke, u crnini. Stalno je crnina. Stalno je crnina. Ja sam posvetio jednu pjesmu koja je kontra toga, posvećena je Janici Kostelić. Ja sam tu pjesmu pisao, mislim da je 2002. godina, kad je ona donijela ono silno zlato u Hrvatskoj. Evo, kad Janica pobjeđuje, ovo sam je govorio na trgu, kaže, kad Janica pobjeđuje, Hrvatska ne krvari. Hrvatska nije u crnini, Hrvatska je u zlatu. Cijela zemlja je na nogama, cijela zemlja je u zagrljaju. Kad Janica pobjeđuje, cijeli svijet plješće Jadranu, Dalmaciji, Istri, Lici, Zagorju, Slavoniji. Vrhovi planinski s Janicom silaze u naša srca. Velika je tvoja pobjeda, nježnosti nepobjediva, kojom se i poraženi grle, koja nas bez kapi krvi ujedinjuješ. Na spomen tvoga imena ljudi iznova postaju djeca koja se ljube, koja svaki tvoj pokret igraju. Janočko, Jano, Janice, kraljice, svih sportaša, u tvom se srcu, Janice, sva zlati lijepa naša. To što je ona donijela, to je poezija. Ljudi koji se uopće ne poznaju, mislim, danas se ne pozdravljaju, prolaze. Ja sam jednoj starici kažem dobar dan, ona stane i kaže, o, hvala vam, mi smo se zaboravili pozdravljati. A tada su nepoznati ljudi na ulici se grlili. Zamislite tu ljepotu. To je ta dobra energija. To je dobra energija. To je...
Koja ima sve manje,
da.
Bojim se.
Da, nažalost. Da.
Da.
Ali ne, moramo je čuvati. Moramo je preseljavati u riječi, moramo je preseljavati u stih, moramo je preseljavati
u život. Sedamdesetih godina ste bili mladi poletni glumac. Kako se sad sjećate tog vremena? U odnosu na današnje produkcije vidimo da glumci idu iz projekta u projekt, iz jedne serije u drugu, jako brzo se snima, jako puno se toga radi. Je li bilo više vremena prije da se razgovara o tome što se glumi?
Kako da ne? Bilo je više vremena. Bilo je više
negdje
vremena.
Smo pogubili vrijeme, a vrijeme je postalo najdragocjenije.
Mi smo znali raspravljati, da li držati ruku kad igraš Napoleona ovdje ili... O tome cijelo večer gubili, mislim, mi gubili.
Razgovarali.
Više smo se i družili. Znalo se recimo u gradskoj kavani gdje ko sjedi. To je točno, znalo se Di se smio sjesti na neki za stol, a da ne pitaš gdje je slobodno. Baš se družili, ja znam, mi smo se sa akademije...
S kim ste se družili?
Sa akademije kazališne, jako smo se družili sa likovnjacima, sa likovnom akademijom i muzičkom akademijom. Pa onda u društvu, tada je bilo književnika hrvatskih, je isto se dolazili su pisci. Mogli ste sresti i Ranka, i Juru Kaštelana, i Pupačića. A sada pisci skoro da ne dolaze, pjesnici ne dolaze pjesnicima. To je nevjerovatno.
Da, to sam vas pitala na samom početku. Kako onda da, ako i pjesnici ne dolaze pjesnicima, kako se uopće onda dopire do publike?
Ma čujte, kako doprijeti do tog tihog glasa koji se čuje? Kako doprijeti? To je najvažnije. To je najvažnije. Onda se lako dopire. Mislim, ne treba masa. Nije važna masa. Mislim, masa se može zavesti svakako. Nažalost, masa se koristi samo da... Kad trebaju, evo, pjesnici, kad trebaju masi, onda... nas društvo diže i čim vas iskoriste, zaboravio sam. Zato je najbolje, moj otac je govorio, neka se stotine zastava vije, ni jedna moja nije. To je najbolje nositi tu taj stijeg slobode ljudske i ljepote i mira i te lijepe riječi. To ima Česlav Miloš, kaže, čitav se život pretvarati kako je moj, taj njihov svijet. I znati kako je lažno takvo pretvaranje. Ali što mogu učiniti? Kad bi dreknuo i počeo prorokovati, nitko čuo ne bi.
Kako vi živite u tom njihovom svijetu? Zatvoreno? U svom svijetu?
Ne, nisam zatvoren, govorim. Pokušavam na neki način ipak doći do... Jer ne smijemo šutjeti. Pogotovo, ja ne znam kao čovjek danas šutjeti što se događa u svijetu, a kamoli kao pjesnik. Moram govoriti zbog djece. Oni ne vide dalje od sebe, ništa.
Kako smo postali tako sebični? Naime, počet ćemo i završit ćemo emisiju pjesmom vašim o dobru i o dobroti. Nekako kao da se izgubilo dobro i dobro. Koliko smo uopće dobri?
A treba svaki dan ispuniti. Treba svaki dan. Lako je doći do tuge, do plača. Ali osmijeh, smijeh je samo vaš. On je internacionalan. Boli su svuda jednak. Bol je svuda u svim narodima, ali osmijeh je samo vaš. Njega treba doći do tog duhovnog osmijeha u sebi. To je jedino što stvarno možemo ljude, ne bih rekao utješiti, nego da ih... Pa evo, ja kažem da je samo da čovjek doraste za života samo do svoga srca. Samo do srca. Ne treba mu dalje. Znači, ima ljubav tu koju srce ima prema životu. Ne treba nikakve mudrosti. To je ljepota, čovjek. Znači, raditi, srce ne radi nikad protiv čovjeka. Ne, nikad. Nikad ne radi za smrt. Nikad, ono kuća i kada snema. Ja imam jednu pjesmu, kaže, ne mogu staviti točku na smrt, ne mogu staviti točku na život. Jedino mogu sav sklupčati se u onu točku pod upitnikom. Od svih točnosti na svijetu, meni je jedino točna ona točka pod upitnikom. Kao upitnik hodam svijetom. Dok smo mladi, mi smo uskličnici, držni smo, puni snage, a što više otpada taj ego, sve se više sklupčamo kod dijete, sklupčamo se u taj upitnik. Tko smo? Što smo? Tako da, evo, ja sam sa u tome razmišljanju, tako da da govorim riječi uzalud. Pokušavam biti bolje točno šutjeti nego krivo govoriti.
Kako bi izgledala država koju vode pjesnici?
Pa ja bih volio da kad bi državu vodili filozofi, zapravo ljudi koji su od uma, od pameti i koji ne traže zato. Zamislite vi da ja sad kao evo, u ovim godinama imam crkavicu od penzije, crkavicu, a oni imaju ogromne novce. A tko će za njih znati? A imaju ogromne novce. Ne, oni ne misle uopće na radnika, na djecu, na starce. Ne. Puni su sebe. Jadni su zapravo, jadni. Jadni, mislim, ne bi im bio na mjestu. Ne bi bio na njihovo mjesto.
Jedno ste citirali nekoga, kad bi se samo jednu minutu u danu sjetili da smo prolazni, da smo smrtni, bili bi drugačiji.
Istina. Lijepo je rekao, je li to, da, Papa Franjo je lijepo rekao, kad su govorili kako su oni vječni, moćni, kad odite na groblje da vidite kako ste vječni. To je istina. Ne znam tko je, ali sviđa mi se ta misla, kaže, čovjek je ništa i to se ništa još nervira.
Gospodine Kiševiću, hvala na razgovoru i izboru glazbe. Slušali smo vaše stihove koje je uglazbio i izvodi Damir Tomić Maduna.
Što god došlo, što god bilo, al sa stvari kako stoje, nije dobro, al dobro je. Nije dobro, al dobro je. Kako nam, tako nam je. Nemamo se kome žalit, možemo se samo smijat, možemo se samo šalit. Dani dobri, dani loši, sve jedno se isto broje. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, ali dobro je. Bit će tako kako bude, takva nam je sudba dana, dok na koncu priroda se ne pobrine za se sama. Svima će nam biti dobro, čim prirodi bude bolje, al sa stvari kako stoje, nije dobro. Al dobro je, nije dobro, al dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, al dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, al dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, al dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, ali dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, ali dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, ali dobro je. Nije dobro, nije dobro, nije dobro, ali dobro je.
Enes Kišević pjesnik je i glumac, rođen u Bosanskoj Krupi. Nakon gimnazije završene u Ključu, dolazi u Zagreb, gdje 1971. diplomira glumu na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti. Po završetku akademije ostvaruje zapažene uloge u brojnim kazališnim predstavama, a sudjeluje u mnogim filmovima, televizijskim serijama te radijskim i televizijskim emisijama. Od objavljivanja prve zbirke poezije Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled, do danas objavio je 30 knjiga koje su ga učinile jednim od najpoznatijih i najpopularnijih pjesnika čije su zbirke prodavane u danas nedostižnim tiražama. Enes Kišević dobitnik je brojnih književnih nagrada, pjesme su mu prevedene na 20 jezika te uvrštene u antologije. Živi i radi u Zagrebu. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Jasmina Popović.